Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Glazbena sekunda, koju za vas danas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, meni je večeras posebno zadovoljstvo pozdraviti u eteru Radio Marije čovjeka koji ove godine obilježava ni više ni manje nego 50 godina glazbenog djelovanja na hrvatskoj glazbenoj, kako svjetovnoj, a malo više i duhovnoj sceni. Vjerujem da većina vas zna tko je moj večerašnji gost, da ste dobro upućeni u njegov lik i njegovo djelo. To je gospodin Slavko Nedić. Slavko, dozvoli samo nekoliko pridiva, moram te predstaviti. On je skladatelj, glazbenik, producent, novinar, trenutno glavni urednik glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, redovni je član Hrvatskog društva skladatelja, nositelj mnogih nagrada, nagrade za životno djelo Hurina, objavio je preko 300 objavljenih skladbi. Jesam dobro rekao, Slavko? Hvala Isu
Marija. Da, navijek Isu Marija. Da, da, u Zampovoj bazi, dakle, imam više od 300 skladbi koje su objavljene pod mojim imenom, nisu sve moje autorsko djelo, dakle, neki sam autor aranžmana, što je također ka autorsko, jeli donekle autorsko djelo, jer pjesmu stvaraju, odnosno potpisuju autor teksta glazbe i aranžmana, dakle, onaj koji oblikuje, tako da u toj soluciji nisu sve prijavljene, mislim da bi, da su sve isprijavljali, mislim da bi bilo više od 500 skladbi.
Tvoje ime se veže i za 60-ak objavljenih albuma.
Da, 65 albuma sam objavio u 40 godina diskografije, dakle prvi album Pobjednici smrti u izdanju Glasa Koncila sa grupom Karizma sam objavio 1984. godine i evo do ove 2024. Realizirao sam što sam pod svojim imenom kao skladatelj, što kao aranžer, producent, studijski glazbenik, 65 albuma. Kad bi tom dodali i one na kojima sam bio gost, mislim da bi cifra bila mnogostruko veća od 100, ali evo, radilo se pa se iskupilo.
Radilo se, Slavko, poprilično 50 godina je uistinu impresivna i lijepa obljetnica. Daj Bože zdravlja da se doživi još koje desetljeće. I nama je drago da si došao na Radio Mariju da malo popričamo s tobom. Malo ćemo se osvrnuti na tvoj životni put što se tiče glazbe, a malo ćemo onda i komentirati i ove današnje nekakve fenomene glazbene, naročito koji se vežu uz modernu duhovnu glazbu.
Pa Ivane, oprosti samo jednu stvar. Sad kad si spomenuo, emisija se zove Sekunda. Viš, žao mi da nemam digitalno, da izračunamo, dakle, 50 godina, koliko je to sekundi? Mislim da je poprilično puno
brojka.
Sekundi.
dobro si ovo uočio. Da, to ćemo kasnije, malo uzet ćemo digitalno. Mislim da je brojka bi bila jako velika. Nećemo računati na pamet, onda
da.
To je veliki izazov čak i za matematičke
da ne kažu da nam je dvojka bila poklonjena iz matematike.
Meni nije, ali sam se trudio za dvojku. Bio sam zadovoljan. Slavko, ajmo mi malo krenuti iz početka da našim slušateljima približimo tko je to Slavko Nedić, kada je krenula tvoja glazbena priča. Vraćamo se 50 godina unazad, to je negdje na 1974. Zašto baš tu godinu?
Pa naime, 1974. godine ja sam otišao u Bol na Braču, u Dominikansko sjemenište. Oni su tamo već imali jedan sastav, falio im je bubnjar i kako sam ja već dvije godine prije tog u osnovnoj školi kod pokojnog Tunje Kobaša Babića svirao i učio tambure svirat, imao sam smisla za ritama i nekoliko maminih tacni za kavu sam polomio pokušavajući svirat bubanje ovoga s njima, pa lupajući onako u žaru sam uništio tacno na kojoj više kava nije mogla stajati. Dakle, kad sam došao tamo, onda je sad nažalost pokojni pater Mijo Horvat je rekao: čuj, nama fali bubnjar, ti imaš smisla za ritam, evo ti sjedni za bubanje i sviraj. I zašto računam tu 74. premda sam već i dvije godine prije svirao, naime, tad smo mi počeli kontinuirano vježbati i redovito nastupati u Veloj crkvi, svirati misu za mlade. Dakle, ta 74. mislim da je to bio onako jedan ozbiljni početak. Nažalost, pater Mijo je otišao, mislim, nama nažalost, a na sreću Riječanima, jer je poslije pater Mijo u Rijeci stvarno bio vrlo, vrlo bitan i značajan subjekt riječke glazbene scene općenito. A onda sam ja nastavio sa svojom ekipom, što dečki sjemeništa, što ovih koji su išli zajedno sa mnom, jer mi smo stanovali u sjemeništu, a išli smo u civilnu gradsku školu, dakle u gimnaziju Bol. Tako da je to u stvari taj početak.
A reci mi, molim te, otkuda kod tebe ljubav i talent prema glazbi? Dolaziš iz obitelji gdje su ljudi bili glazbeno talentirani?
Pa mama je lijepo pjevala, mislim, dva starija brata su jako lijepo svirali ovoga šargiju i to je bilo, mislim da je to bilo u genima, dakle majčinim mlijekom se ovoga to dobijalo, a mislim da ne bih ovoga čak preveliku zahvalnost i akcent stavljao na te gene. Dakle, ja svoju mamu neizmjerno cijenim i volim, ali mislim da je ipak puno, puno važniji segmenta. Naime, da je Bog već u nekom svog viđenju vidio da bih ja mogao biti netko ko bi mogao biti stup za građenje puno toga i evo, mislim da je, Bog se nikad ne zezne, dakle, dokaz tome je evo da sam ja već 50 godina u tome i da mogu slobodno reći i zahvaliti Bogu, naime da i evo nakon 50 godina, dakle ja i dalje aktivno se vodim, krenuo sam 74. godine u Dominikanskom sjemeništu, a već jedno 15. godina vodim dječji zbor Kažutići u crkvi Blaženog Augustina Kažutića, imamo misu u 10 sati i ta misa je stvarno ekstra, predlažem svima koji su u blizini, nek barem jedne nedlje žrtvuju pa ne odu u svoju župnu crkvu, nego nek dođu kod nas na Pešćenicu samo vidjeti i doživjeti kako to djeca prekrasno sa puno ljubavi ovoga rade i meni je to neizmjerno drago. Stoga mislim da ovih 50 godina od, dakle, taj jubilej 50 godina u stvari je završavam i nastavljam dalje, dakle već sam krenuo u novih 50.
Tako, jedna nova etapa je pred tobom, u to uopće ne sumnjam. Ovo što si rekao, sve dolazi od Gospodina, svi talenti, na nama je samo da ih oplodimo i da ih damo na služenje drugima.
Slavko, evo, prosti samo da evo, ako reći, smijem malo od malu digresiju, dakle, ja ne znam, možda će se netko od slušatelja naljutiti, ali ja ću iznijeti svoje ovoga mišljenje. Dakle, osobno, neću reći da se ljutim, ali malo mi se ovo moje malo kose ovoga na glavi digne kad netko kaže da je sluga beskoristan. Osobno smatram da je to potpuno kriva teza iz razloga što, dakle, Gospodin mi je dao talente. I ja ne smijem doći kao onaj kazat, čuj, ti si meni dao 5 talenata, evo tebi tvojih 5, dakle ništa nisam izgubio. Smatram da ako sam dobio 5 talenata, da tih 5 talenata moram oploditi. Stoga ja za sve ovo što sam tijekom ovih 50 godina u glazbi, posebice duhovnoj glazbi napravio, smatram da je samo to pokazatelj da sam bio vrijedan sluga na Božjoj njivi i trudim se stvarno svojim životom i svojim radom pokazati da se isplati davati Gospodinu ono da najbolje. Ja u stvari njemu samo vraćam. Gospodin je odlučio da ja budem čovjek od glazbe, a ne automehaničar. Premda koji put mi ne bi bilo loše da znam nešto popraviti, ali nema veze, ne želim radi toga što sam ovoga u glazbi, a ne u nekim drugim ovoga zanatima. Prema tome, dakle, vrijedan radnik na njegovoj njivi koji u stvari svojim radom oplođuje one talente. Zbog tog ja volim kazati, dakle, da se trudim biti vrijedan radnik, ali svjestan činjenice da sve to što sam napravio nije moja zasluga, nije hvala meni. Dakle, to je samo, ja sam oplodio onaj dar koji sam dobio, zahvalan Bogu za sve ono što mi je dao, obično kažem hvala Bogu na talentu, ali hvala Bogu i na snazi koju mi je dao da mogu taj talent dalje ovoga razvijeti.
Tako je, ovdje se mogu samo složiti s tobom na ovo što si rekao i dodati, evo, slava Gospodinu i ovo neka bude poticaj za one koji slušaju da talente zaista moramo razvijati i ulagati u njih vrijeme i snagu koja opet dolazi od Boga. Bez njega ništa ne ide.
Upravo tako.
Slavko, što je u tvom životu slijedilo nakon grupe Akvinac, to vrijeme 70-ih, 80-ih godina, malo da se na njega osvrnemo, tvoj glazbeni put?
Da, ja, naravno svi mi, ova srednja generacija, znamo da nakon srednje škole bilo je vrijeme vojske, pa smo otišli u vojsku, pa sam nakon toga se ovoga vratio u Zagreb. Ja sam od 71. do 73. godine svirao u Frankopanskoj kod doktora Tomislava Ivančića i to mi je stvarno jedno prekrasno ovoga razdoblje. Ja sam volio sam i uživao sam svirajući. Također uživao sam i upijao sam sve ono što je doktor Tomislav ovoga Ivančić govorio, jer mislim za mene je to bila jedna čvrsta, realna ovoga teologija koja je duboko, duboko ukorijenjena i ima duboke korijenje ovoga u Gospodinu i čvrste korijenje da može razdalje. Tako da sam neizmjerno zahvalan ovoga i njemu. I onda smo napravili, ta ekipa je napravila grupu F, koja je 1900 81. godine nastupila na Uskrsfestu i tad, dakle, ja sam u to vrijeme, mislim, dobro, i danas sam, ajde, da ne ispadne da nisam. Dakle, i danas sam neobuzdani roker koji malo više kontrolira, pa onda ubacuje i elemente klasike, ali u to vrijeme sam ja bio onako žestoki roker koji je odrastao uz Deep Purple i Pink Floyd. Dakle, to je bila glazba koja je mene oduševljavala, a s druge strane, naravno, sve usmjereno i utemeljeno na velikom bogatstvu crkvene glazbe. Dakle, od gregorijanskih korala, klasične i moderne polifonije, dakle, i kad čovjek stavi te klasične elemente vrijedne, u istinu vrijedne, i to je bogatstvo crkve koje nitko ne smije zanemariti ni zapostaviti, u kombinaciji sa ovim modernim elementima stvarno dođe do nekog malo čudnijeg izričaja. I mi smo te 1981. godine pojavili se na Uskrsfestu s pjesmom Gospodine hvala i osvojili smo treće mjesto stručnog žirija, dakle ne prvo, treće mjesto. I došao je veličasni Mijo Gabrić, tadašnji organizator Uskrsfesta, i rekao je, mali, to što radiš je dobro. Meni je to u stvari bio pokazatelj da i taj moj malo neobuzdani glazbeni izričaj, koji, slažem se, nije bio za crkvu, u crkvi smo mi bili puno umjereniji, međutim, tamo smo si mi dali oduška pa smo slavili Gospodina na način na koji smo mi osjećali, dakle, najiskreniji način koji sam ja u tom trenutku mogao. I u tim vremenima je nastala jedna pjesma koja je mnogima poslije ovoga osvijetila put, dakle, svakdanje molitva. Tekst pjesme ide ovako: Isuse, ovaj rok pjevam tebi u čast, nadam se da ćeš barem ti čuti naš glas, dajemo ti ono što imamo, sviramo ti rok jer to najbolje znamo. Ne mogu ti pjevati nešto drugo, iako znam da rok za liturgiju nije. Ja ipak živim i izvan liturgije. Ovo je moja svakdanja molitva. I mislim da stihovi te pjesme jako puno označavaju ono što sam, dakle, nije to bilo nekakvo stihijsko skupljanje, to je bila baš onako Bogom nadahnuto skupljanje od svega što je bilo dobro. Mislim, već je istacana fora i fraza da razdjeljivanje glazbe na stilske pravce je u stvari potpuno krivo. Ja se u stvari s tim potpuno slažem, premda, naravno, ako ćemo gledati po sistemu glazbene teorije, onda naravno imamo vremenska razdoblja. Međutim, ja sam pobornik one teze i uvijek ju ističem, a to je, naime, postoji samo dobra i loša glazba. Dakle, svaka glazba ima svojih, posebice ona glazba koja slavi Gospodina, ima svojih pozitivnih elemenata. Sad je pitanje, naime, da li je taj glazben izričaj vama blizak? Netko ko voli poeziju, njemu je, recimo, poezija u rimi fantastična. Pjesme, ako nemaju rime, njemu nemaju smisao. Drugi pjesnici koji su slobodniji formi, njima je rima ograničavanje, jer moram nastojati napisati sljedeći stih koji će biti u rimi sa završetkom ovoga prethodne strofe. Dakle, gubi se ta kreativnost. Trećima je sonet forma koja je Bogom dana i savršena. Ja sonet uopće ne mogu razumjeti, jer se ne mogu izraziti, odnosno prisiljen sam izraziti se na način forme ili koja mi ograničava kreativnost. Dakle, svaki od izričaja, dakle, pjesnički, književni, glazbeni, ukoliko je dobar i ukoliko je iskreno i dobro napravljen, on je dobar. Sad je pitanje da li je on baš i za mene. To je, mislim, možda ćemo kasnije doći na tu temu sviranja ovoga na liturgijama, dakle, na misi mladih. Mislim, ako sam ja ljubitelj klasične glazbe, onda je stvarno glupo da idem na mise na kojima mladi s gitarama pjevaju. Kao što je glupo, ako ja volim gitaru, da idem na misu na kojem mješoviti zbor pjeva četvoroglasne motete. Jer će meni ono tajstvo mise u meni neće zaživjeti radi toga što će me ta glazba koja mene uopće ne zanima, koja mi je dosadna do besvijesti, će me malo iritirati. Dakle, proširili smo temu, Bože moje, onda kažu kako žene mogu puno pričati.
Hvala ti na ovome, hvala ti. Zanimljivo je čuti promišljanja i razmišljanja, zato smo i ovdje, ovo je glazbena emisija i sve što je vezano za glazbu, dobro je došlo. Ali ja bih se sad volio opet vratiti malo na 80. godine. To su počeci nekih i festivala u Hrvatskoj, a ujedno je vrijeme komunizma. Kako sad te dvije komponente spojiti? Vrijeme komunizma, vrijeme kršćanske glazbe. Pretpostavljam da u to vrijeme melodije nisu mogle doći do šire javnosti.
Naime, kad govorimo o duhovnoj glazbi u dobu komunizma, onda moramo raščlaniti dvije stvari. Dakle, ja sam se bavio uglavnom, da ne kažem isključivo, uglavnom sam se bavio duhovnom glazbom unutar crkvenih okvira. Ja nikad s nikim nisam imao problema vezano u svoju duhovnu glazbu. Dakle, ja sam ih izvodio unutar crkvenih okvira, bilo da je riječ na misiji, bilo da je riječ na festivalima, smotrama, koncertima duhovne glazbe i to nije bio nikakav problem. A međutim, velikih problema su imali, recimo to tako, posebice ljudi iz obrazovnog sustava, nastavnici, profesori koji su bili aktivni vjernici. Recimo, jedan od tipičnih primjera, dakle, u isto vrijeme smo djelovali Nikša Krpetić u Splitu. Dakle, on je imao velikih problema, bio je nastavnik glazbenog odgoja. On je imao velikih problema što je kao nastavnik vodio crkveni zbor. Dakle, u tom slučaju, u tom segmentu, sad ono što je zajedničko i njemu i nama, dakle, mi smo unutar crkvenih okvira imali mogućnosti kakve smo imali, dakle, oblike prezentacije kakve smo tad imali. Znalo se, uopće nikom nije palo na pamet da bi te pjesme išle na radio kad radio takvu glazbu nije vrtio. Eventualno možda nešto malo tradicijskih božićnih pjesama u Božiću ili eventualno na Uskrs i u velikom tjednu ovih pučkih korizmenih napjeva, posebice iz Dalmacije, i malo tih božićni, ali to su bila dva dana, eventualno možda treći dan na kome se nešto smjelo i moglo prošecati Velika Gospa. Dakle, u ostalom vremenima, dakle, ti si znao da tu nemaš prostora. I onda ili si se pomirio s tim, pa nisi ni računao na taj segment, dakle, ignorirao si ga kao da ne postoji, premda si svojom kvalitetom bio vrijedan pozornosti i u tim medijima, ali naprosto vrijeme je bilo takvo. I onda je pojavili su se Radio Marija, Hrvatski katolički radio, pa i sestrinske radio postaje koje su svjetovnog tipa, dakle kao Radio Marija Bistrica, naravno tu svakako moramo spomenuti i Radio Mir Međugorje, dakle radio postaje koje su toj duhovnoj glazbi posvećivale pozornost koje oni zavrijeđuju. Ali ovim drugim medijima naprosto nije bilo prilike za predstaviti svoj rad, osim kad je neko umro, pa je onda eventualno koja riječ rečena i pjesma puštena.
Pa se po pitanju svjetovnih medija nešto promijenilo dolaskom demokratskih promjena i samostalne Hrvatske u tim početcima 90-ih? Kako je to tada izgledalo?
Ja, Ivane, postavljaš pitanja koja možda nisu za eter, ali ću ti sve jedno odgovoriti.
Diplomatski.
Dakle, činjenica je da 89. naime, kako ja već 15 godina pišem knjigu, nikako da pobjegnem negdje na brdo 6 mjeseci da ju završim. Dakle, knjigu Kros Akros Sena od Žeteoca do danas. Po vremenskim razdobljima kompletno, dakle, od zanosa 60-ih do današnjih dana. Jedno poglavlje je posebno, dakle, Slobodna Hrvatska i Slobodna duhovna glazba u Slobodnoj Hrvatskoj. Dakle, tu imamo dvije stvarnosti. Naime, odjednom neki pjevači, dakle, neću spominjati me, neki pjevači shvaćaju da su oni u stvari rođenjem vjernici i rođenjem katolici i da oni, istina, malo potiho, ali cijeli život su pjevali duhovne pjesme. I onda odluče snimati duhovne CD-e i tako je u to vrijeme tih kraj 80-ih i početak 90-ih nastala neopisivo velika ekspanzija duhovne glazbe. Naime, svjetovnjaci su samo, umjesto da pjevaju Dragoj, pa se onda znalo događa stvarno smiješnih varijanti, da je nekakva ljubavna pjesma koja je bila posvećena, ne znam, nekoj djevojci koja se zvala Ružica, Marta ili Marija, naprosto je stavljena u etiketu duhovne glazbe, jer Marija je Marija, mislim, Bože, o čemu pričamo. Znači, tako da se s jedne strane to događalo i to je bila, mislim da je to bila devijacija, ali nije to bila devijacija samo u crkvi. Odjednom smo imali prilike i na televizijama kako su mediji počeli prenositi mise, pa prvi redovi su onda odjednom vjernici iz prvih redova su maknuti u treći red toga što su neki morali biti u prvim redovima. Pa se slično dogodilo i s glazbom, međutim, nije naravno sve tako crno, jer ako gledamo povijest ovoga te cross-acro scene, naime to je kovanica koju sam ja ovoga izmislio, smatram da je to otprilike nešto o čemu govorimo, dakle koje pokriva ovu stvarnost, dakle suvremene kršćanske glazbe, novih glazbenih oblika, da malo zakompliciramo je li ovoga izraz, od 60-ih, dakle od zanosa 60-ih Žeteoca, pa evo Visa Kristofori, gdje je bio ovoga i vaš ravnatelj jedno vrijeme djelovao u tom ovoga sastavu, pa Vis Prijatelji, Milovani, dakle cijela ta ekipa 60-ih, oni kad su se malo umorili, onda je došla ekipa 80-ih, tu je ovoga Čedo Antolić, Emilio Kutleša, pa je Moja Malenkost u Splitu, Nikša Krpetić, Darko Božan, dakle javljaju se Gospod Zdravlja, Sperantesi i Dominik, pa javljaju se i festivali duhovne glazbe, najprije Uskrs Fest, i onda kad se ta generacija 80-ih, to je kraja 70-ih, malo ovoga umorila, gospodin u određenom vremenskom nizu dovodi nove ljude, dakle to je taj početak 90-ih o kojoj si ovdje na samom početku pričao, e tu dolazi nova svježa krv, tu su Elektrospiritusi, tu je Luka Balvan, tu su Fidesi, Ivan Matić, dakle Zvonko Palić, dobro istina on je nešto malo kasnije, dakle ta jedna nova ekipa svježa i upravo to vrijeme daje priliku tim izvođačima da svoju duhovnu glazbu prezentiraju u medijima. Dakle, najprije preko ovih specijaliziranih medija koje sam već spomenuo, dakle, Katolički radio, Radio Marija i Radio Mir Međugorje, a onda i putem još ovih nekih drugih, jer naime postala zakonska obveza da se u programu svjetovnih radiopostaja mora posvetiti određeni dio i duhovnim sadržajima, odnosno duhovnoj glazbi, i tu onda se stvorila prilika i da se ta velika imena postanu ovoga medijski još veća, budući da se za njih moglo čuti i izvan crkvenih okvira.
Dakle, tadašnji državni mediji, vodeći mediji, otvaraju prostora takozvanim urednicima vjerskog programa.
Upravo tako, da.
To su bili na neki način doajeni 90. godina.
Da, da.
Koji su trebali prepoznati što je dobro u to vrijeme, kako oblikovati program.
Pa evo, program. Sad kad već govorimo o tu Radio Mariji, dakle Pater Tonči, Trstenjak, ovoga Isusovac, mislim on je jedan od najzaslužnijih ljudi što je za prezentaciju hrvatske duhovne glazbe u hrvatskom medijskom prostoru, dakle on je pronalazio oblike, jedan od njih, mislim da je bila u svjetlu, jedna emisija duhovnog sadržaja gdje je svećenik tumačio nedjeljna čitanja. I na kraju emisije je bio jedan duhovni izvođač koji je izveo dvije pjesme, jednu negdje u sredini i jednu na kraju, dakle, pazi, nastupiti na televiziji. Pa prije toga nije bila nikakva mogućnost. Ja se sjećam da je prije tog sustavno bila samo, mislim da su bile dvije emisije, evo sad baš nemam podatak taj, ali u sklopu serijala Crno-bijelo u boji, dakle glavni urednik zajedno sa Tomasom Krkačem i sa mnom, mi smo napravili dvije emisije posvećene duhovnoj glazbi. Dakle, to je samo bilo ovoga prije toga i naravno onda su se događali božićni koncerti, pa prenos Božić u Ciboni. Međutim, kod Božića u Ciboni tu uvijek moramo biti načisto, dakle, koliko je to folklora, koliko je to stvarno ovoga duhovna glazba, ali i kao folklor zavrijedilo je ovoga medijsku prezentaciju, jer toga što je to davanje na svjetlost našeg bogatog folklora kojeg po pitanju duhovne glazbe mislim da smo mi, po pitanju božićnih pjesma, pa mi smo jedan od najbogatijih hrvatskih naroda, svejedno naši češće pjevaju, ne znam, sve ove krismase umjesto naših ovoga krasnih pjesama. Tako da je dobro da i takvih ovoga stvari ima. I onda su se javili naravno i za Veliki tjedan, dakle prijenosi tih raznih ovoga obreda, pa za Uskrs i koncerti i prijenosi, pa smo onda uspjeli dogovor 2002. godine kad sam zajedno sa velečasnim Robertom Šeterom napravio reorganizaciju Uskrs Festa, pa smo Uskrs Fest, dakle duhovnu glazbu, doveli na Hrvatsku televiziju. Radio Sljeme i Hrvatski katolički radio su radili izravni prijenos, a Hrvatska televizija je davala odgođenu snimku. Dakle, to je bio jedna od prilika gdje se ova suvremena duhovna glazba, jer bilo je te duhovne glazbe ove klasične, dakle, toga je znalo biti u raznim emisijama ovoga televizijskim, što u prijenosima, ovo je bilo prvi puta da se redovito jedan festival duhovne glazbe uđe u redoviti program emitiranja Hrvatske televizije od 2002. godine, ili do pa skoro dok je bio Uskrsfest svake godine televizija ovoga snimala, naravno montirala, jer bi bilo jako teško da ide izravna snimka od toga što je to često bilo uživo, pa dok se bend pripremi, pa dok ovaj, dok onaj, a mi naravno kao neki puno jači festival nismo imali dvije pozornice, pa da dok jedni na jednoj pjevaju, drugi se na drugoj ovoga premještaju, tako da smo se ovoga snalazili.
Slavko, želio bih se zadržati još na jednom fenomenu iz 90-ih, barem s moje pozicije, ja tako razmišljam, pa tim evo nadopuni ili ispravi. 90. godine su obilježeni naravno Domovinskim ratom, Hrvatska je ranjena, razorena, kreće nakon toga obnova naše mlade hrvatske domovine, međutim kreće i potreba za duhovnom obnovom hrvatskog naroda. Koliko je u tom aspektu moderna duhovna glazba pripomogla? 90. se javljaju, tajmo rećima, masovnija okupljanja, duhovne obnove, gdje uvijek imamo neke glazbenike duhovne glazbe koji animiraju te susrete, svojevrsna duhovna obnova kroz glazbu duhovnu.
Pišući nedavno osvrte na događanja ovoga kod nas, onda su me u jednom ovoga intervju pitali moje mišljenje o tim koncertima duhovne glazbe. Naime, otkud taj fenomen da je jedino duhovna glazba bila u stanju napuniti Dinamov stadion osim Thompsona. Dakle, samo Thompson od domaćih izvođača i Proglede srcem uspjeli su napuniti Maksimir. Arene su punili ovoga mnogi, ali nije zanemariti činjenica da je Proglede srcem, dakle od svog samog početka, od onih 1000 i još nešto ljudi koji se naguralo u hipocentar do ovoga arene koja je komotno mogla biti i barem jedno 3-4 puta, samo da je organizator smogao snage da realizira koliki je interes bio. Zašto je toliki interes? Ma naime zato što svi ti suvremeni koncerti, to jest koncerti, današnji koncerti suvremene duhovne glazbe nisu samo koncerti. Dakle, oni su i svojevrsna duhovna obnova sa više ili manje tih duhovnih ovoga sadržaja. Svako ko je bio na bilo kom koncertu Progledaj srcem znaju da ide ovoga red glazbe, pa onda dođe nekakav neki svećenik koji u određenoj temi ovoga progovori, da savjet, svoje iskustvo, nakon toga ponovno glazbom se potvrdi to. Dakle, taj jedan multi sadržaj koji nudi više stvari je nešto što definitivno treba. I smatram da svako vrijeme, naime, mora dati sebe. Nekima će to biti možda malo strano, jer su naučili na festivale, dođeš, sjedneš i voditelj najavi, ovi izađu, otpjevaju, tebi se sviđa ili ne sviđa. Međutim, ova interaktivnost u praćenju stvari, dakle, ja više nisam pasivni promatrač na koncertu. Od mene se traži i da ja pjevam, od mene se traži da molim, od mene se traži da u određenom trenutku meditiram, i ako ja nisam spreman za to, onda je meni tamo dosadno, onda ja sam došao na krivo događanje. Međutim, činjenica je da takva događanja ljudima današnjice trebaju, jer ajmo biti realni, ljudi su danas izgubljeni. Ljudi su danas poprilično izgubljeni. Nude se multipraktik rješenja, dakle, malo ljudi ima vremena otići na koncert duhovne glazbe, pa otići pred preseto, pa meditirati ovoga sat ili sat i po vremena, pa otići na neko klanjanje, pa otići na neka molitveni susret, pa otići. Dakle, ovdje vi u stvari to sve imate u jednom. I smatram da je to baš onako Bogom dani potez, jer to je samo dokaz da u stvari Bog nas ne samo voli, nego vodi brigu o nama. Ovo je sad vrijeme o kome govorimo, dakle vrijeme u kome je gospodin, vidjeći cijelu situaciju, nudi nam ovoga to, jer to u stvari, realno gledajući, jedino rješenje. Interes za festivali, za ove neke druge stvari je ovoga izostao poprilično. Čudo stoga i nije za začuditi se što smo mi recimo do prije 6 godina imali 23 festivala duhovne glazbe. Dakle, bili smo, što se tiče duhovne glazbe i festivalskih sadržaja, bogatiji od svih okolnih zemalja zajedno. Dakle, i Italija, i Slovenija, i Austrija, i Mađarska, i Rumunjska, i Srbija, i BiH. Dakle, stvarno smo bili bogatiji od svih tih zemalja ovoga uokolo. Međutim, onda je u jednom trenutku, dakle, mislim, za to bi trebalo ne jedna nego možda dvije emisije da se napravi analiza zbog čega je došlo do ove situacije. Međutim, definitivno Gospod koji vidi puno, puno više sa svog brda nego ja sa svog, dakle, je shvatio da u ovom trenutku najbolja i najpraktičnija stvar je upravo to. Stoga nam je to i ponudio.
Slavko, s ovom misli ćemo napraviti malu glazbenu pauzu, onda ćemo u drugom dijelu emisije govoriti malo o današnjem vremenu i današnjim fenomenima moderne glazbe. Ja bih predložio jednu tvoju pjesmu po tvom izboru. Koju ćemo pjesmu čuti u glazbenoj pauzi?
Joj, sad koja je vezana uz sve ovo što pričam? Pa mislim samo da smo u tim korijenima, mislim da je ovoga, budući da sam ja sa grupom Karizma nastupao puno puta na Uskrs festu i da sam uvijek bio ovoga, i to su govorili, dakle, skladatelj ovoga nade, dakle, nikad nisam volio posebno na Uskrs fest dole sa pesimističnim pjesmama, jer za mene u vjeri i u glazbi nema mjesta za pesimizam radi toga što ako sam ja kristijan, kršćanin, dakle, dionik Krista, koji je pobjedio smrt, dakle, ja imam razloga pjevati do nebesa. Mislim da pjesma Pobjednici smrti grupe Karizma, naslovna pjesma našeg prvog albuma, mislim može baš onako malo, to, napominjem, to je 84. godina, dakle, danas bi ja tu pjesmu snimio drugačije, ali mislim da je to autentični dokaz razmišljanja i života onog vremena.
Onda ćemo i poslušati. Dragi slušatelji, slijedi glazbeni predah, čujemo se u drugom dijelu emisije. Poštovani slušatelji, ponovno smo u emisiji Glazbena sekunda koju za vas večeras uređuje i vodi Ivan Zaradić. Moj današnji gost je Slavko Nedić. Dragi Slavko, čuli smo upravo jednu lijepu pjesmu Pobjednici smrti grupe Karizma. Možda nekoliko riječi o toj grupi, koliko je dugo postojala, bila na glazbenoj sceni?
Pa karizma je nastala na korijenima ove grupe F, koja je 1981. i 82. godine ovoga nastupala na Uskrs festu, i onda sam pokrenuo taj projekt nadahnut Bogom, grupu Karizma. Zanimljivo da je naime grupa Karizma, u stvari sam bio ja, dvije pjevačice i ekipa mojih frendova. Danas su oni svi uglavnom vrhunski glazbenici, mislim kroz Karizmu je prošao i Damir Lipošek, koji je dvije godine svirao sa mnom u Karizmi, gitarist Prljevog kazališta, zatim Gordan Dorvak, bubnjeve, u stvari bubnjara je bilo poprilično puno, dakle bubnjeve su svirali. Prvi bubnjar u Karizmi bio sam ja, rad toga što je su ova ekipa, Jure Vrandešić je svirao bas, Nenad Rožić klavijature, dakle ja sam sjeo za bubanj, jer sam u to vrijeme još uvijek ovoga vježbao aktivno bubanj. Zatim naslijedili su me sa stvarno vrhunska imena, dakle Gordan Dorvak, Boris Beštak, Kruno Levačić, dakle jedan od najboljih europskih džez bubnjara, dakle stvarno jedan osebojan ovoga tip. Ovoga Dražen Tomljanović Tompa je u prvoj postavi Karizme svirao bas, sad mnogi ga danas znaju kao Beba iz molitvene zajednice Svetog križa tamo, dakle stvarno puno ljudi je prošlo ovoga kroz taj bend i baš nam je bilo ovoga jedno jako lijepo ovoga veselje.
Hvala Slavko na tome što si nas uputio u Karizmu, vidim da si imao stvarno jako lijepo društvo, kolega koje od srca pozdravljamo ako će slušati našu emisiju. Mi smo prvi dio emisije završili, dotaknuli smo se ovih modernih zbivanja i fenomena danas, masovnih koncerata, spomenuli smo Progledaj srcem, svojevrsni koncert i duhovne obnove. Možemo reći da su to zapravo odgovori na ono što mladi danas traže u ovome svijetu, rekao bih, agresivnog individualizma, svijeta koji je usmjeren prema tome da uništava najveće vrijednosti u našem društvu. Mladi opet kroz sva ta, recimo, navodnike lutanja, opet pronalaze prave odgovore. Bog je uvijek tu, Bog progovara, sam si rekao da u svakom vremenu Bog šalje svjedoke, šalje glazbenike koji će ga slaviti kroz pjesmu i tako prkositi ovim zamkama koje društvo danas predstavlja. Onda možemo reći, gledajući ovo sve, da interes mladih za duhovnom glazbom ne jenjava.
Ma mene inače jučer, razmišljajući o nekim drugim stvarima i pišući jedan sasvim drugačiji tekst o jednom drugom, razmišljao sam, odnosno došao sam do zaključka, pa majko moja mila, nas u našoj lijenosti može spasiti samo Gospodin, i to velikim čudom. Naime, mi smo postali toliko lijeni da se nama čak ne da otići u dućan ovoga kupiti, nego nazovemo ove servise, pa onda jadni Nepalci ovoga moraju nam nositi, jer nama se ne da izaći svog komoditeta i svog stana da bi otišli u nekakav dućan i da bi nešto kupili, da bi otišli u nekakav restoran i sjeli i tamo podružili se. Ne, mi nazovemo da nam se ovoga dostavi. Hranu tjelesnu još ti netko može dostaviti, ali hranu duhovnu
po nju moraš
sam. Mislim da ti niko ne može dostaviti. I tu je problem, jer mnogi nisu shvatili da ne postoji gumb koji ću ja stisnuti i meni dolazi vjera, meni dolazi bogatstvo duhovnih misli, duhovnih sadržaja, bogatstvo općenito ovoga duhovnosti. Razumijem ako je neko bolestan pa ne može otići na misu. Ali kazat, no ja sam vjernik, ja sam veliki vjernik. Ma neću ja ići svake nedjelje. Ko je vidio svake nedjelje? Ajde vi ovako onako pričaju isto. Dakle, to isto kao da kažeš, ja volim svoje roditelje. Ja njih toliko volim. Ma to je milina kako ja njih volim. Ja njih volim, do besvijesti ih volim. Ali nema veze što stanuju 500 metara dalje, ja godišnje možda ih obiđem dva ili tri puta, mada im ne dosađujem. To otprilike je, dakle, potpuno identična stvar sa duhovnošću i sa ovim. I onda Bog, šta će, mora nam poslati ovoga, tako nekakva ovoga rješenja, pa sad oni nekog dirnu, nekog ovoga ne dirnu, ali u svakom slučaju mi smo jedna neopisivo troma generacija u svakom mogućem pogledu.
Onda nije ni čudo što smo potrebni Božje intervencije. Što sam spomenuo, promatrajući sve ovo, možemo reći da mladi zaista, hvala Bogu, imaju puno mogućnosti danas da iskažu svoju ljubav i svoju vjeru prema Bogu i prema domovini. Jedan od tih načina je svakako su ovi festivali duhovne glazbe kojim svjedočimo ovim masovnim danas.
Aha.
Što misliš ti, je li taj fenomen trenutan ili će ostati ukorijenjen za nekakvu daljnu budućnost? Ovi masovni koncerti, masovna kupljanja.
Ma, ja moram priznati, ja to ne znam jer ja ih nisam izmislio. Pa ih sigurno neću ni ugasiti. Dakle, gospodin je u jednom trenutku shvatio da bi bilo dobro da napravimo jedan koncert, jedno događanje, pa je nastao Uskrs fest. Uskrs fest je u to vrijeme bio jedino mjesto izvan župske zajednice u kojoj su mladi mogli predstaviti svoju vjeru. Gospodin je u zadnjih desetak godina, i nešto malo više, shvatio da je najbolji način da napravi nešto veliko, da nam ponudi više stvari odjednom, jer ono što sam već rekao, dakle, mnogi od nas u tom užurbanom ritmu života neće imati vremena otići, poslušati. Vremena se mijenjaju, dakle, svako vrijeme mora ovoga dati nešto svoje. Tako da vjerujem da, odnosno ne vjerujem, znam da je trenutno, dakle, ti masovni koncerti su Bogom dani element na koji se može zajedno spojiti i vjera i duhovna obnova i sama glazba kao način koji ovoga povezuje ovoga sve to u jednu ovoga jedinstvenu cjelinu. Što će u stvari donijeti nova vremena za 10 i 15 godina? Pa nisam prorok ni proročki sin, stvarno ne znam, ali vjerujem da će gospodin providjeti u određenom trenutku što bi bilo ovoga najbolje, ali vjerujem da još uvijek sigurno barem ovoga jedno desetak godina će ovaj način biti najefikasniji način, što se ne podcjenjuje ovoga i svi ovi drugi segmenti ovoga malo manji, međutim za većinu ljudi ovo će biti prilika. Mene jedino u toj stvari, evo sad, iako ono, nije baš dobro je da pričamo o negativnim kontekstima, negativnim stvarnostima ovoga tih događanja, premda to nema apsolutno nikakve veze sa događanjima. Naime, mene jedna stvar ovoga malo muči, dakle, ali to je bilo i prije ovih koncerata sa duhovnim obnovama. Dakle, duhovna obnova, 3 dana, mislim, odeš tamo. Ja vjerujem da svako ko je u toj duhovnoj obnovi na taboru ili bilo gdje drugdje, gdje se održavale, bio spreman umrijeti za Krista. Ali malo mi je problem. Taj dođe nakon duhovne obnove, dođe doma i nema ga ni svake nedjelje, a kamoli svaki dan na misi. Dakle, ti si napunio baterije. Ti imaš snage, energije da brda možeš premještati. Da dođeš i kažeš drvetu onom, ajde, magi se smetaš tu ljudima jer čekao bi tramvaj, mislim to drvo bi se samo iščupalo i posadlo na neko drugo mjesto. Koliko su vjere u tih par dana duhovne obnove nakupili. Međutim, mi samo gomilamo energiju koja onda poslije samo isklapi negdje, jer naime rezultata nema. Dakle, kad se 50.000 ljudi skupi u Maksimiru, slaviti gospodina. Od tih je jako, jako puno mladih. Pa ti mladi kad dođu u svoju zajednicu, župsku zajednicu, pa sljedeće nedjelje misa mladih kod njih bi trebalo biti da se crkvena zvona sama od sebe počnu zvoniti od snage tog ovoga, te siline vjere ovoga kojom oni slave gospodina. Međutim, duh je bio u Maksimiru, ali ne znam, negdje se poslije zagubio ili mu nismo dali do izražaja. Dakle, malo me osobno, malo me samo taj segment muči što mi napunimo auto do vrha i onda taj nam auto stoji u garaži cijelo vrijeme. A idemo drugim autom. Idemo drugim autom.
To samo govori da smo potrebni i daljnjih obnova, svakako, da taj proces svakako nije gotov i da naravno da ta... Da ti fenomeni sigurno imaju budućnost, kako u hrvatskom narodu, nadamo se i šire, jer promatrajući mediji su u početku bili dosta prema tome skeptični, malo su to ignorirali, međutim ti ne možeš ignorirati činjenicu da ti na glavnom gradskom stadionu 50.000 ljudi slavi gospodina, pa makar onda i šturo, ali moraš o tome izvijestiti. Malo su pomalo, čini mi se da se otvaraju tom fenomenu, iako su bili podosta zatvoreni.
Ali ti koncerti su inače praćeni jako, jako dobro. Dakle, nije to bilo samo onako kurtoazno, naime, to je bio fenomen. I oni su praćeni više fenomenološki, rad toga što, pazi, najjača imena hrvatske glazbene scene se ne usude doći i napuniti ovoga Maksimir, osim Thompsona. Ni jedno drugo, da ne spominjem sad. Prema tome, dakle, i to su uspjeli napraviti to vrlo, vrlo uspješno. Prema tome, dakle, fenomenološki, promatrajući tu cijelu stvar, pazi, to je napravljeno stvarno velika, velika i krasna stvar.
Tako Bogu, da spračim, hvala da je da. Tako. Slavko, mi ćemo se još u ovom posljednjem dijelu naše večerašnje emisije vratiti tebi. Tebi i tvoje obitelji, koja je dokaz da uistinu ono što se kaže krv nije voda, naime taj talent prema glazbi nastavila su i tvoja djeca, imate grupu koja se zove Rim, nešto malo o tome.
Pa, dakle, volim kazati, u svojoj biografiji imam puno, puno uspjeha, imam puno, puno nagrada, hvala Bogu ovoga na svemu, mislim, objaviti 65 albuma nije mala stvar, stajati za više od 300 skladbi nije mala stvar, međutim, dobiti sva ta silna priznanja od nagrade za životno djelo, puno nagrada osvojenih na Uskrs festu, na mnogim drugim festivalima, međutim, ono, moja, u stvari, najveća nagrada je moja obitelj. Dakle, supruga koja je poveznica cijele te priče, zatim ovoga moje kćeri koje su evo krenule, zahvaljujući jeli, tom Božjem daru i talentu, krenule tatim stopama, najstarija kćer je diplomirala teologiju, srednja kćer je magistrirala orgulje u Ljubljani i taj spoj teologije i glazbe urodilo je tome da su oni u jednom trenutku odlučile stvarno imati svoj bend i onda kako bi ga nazvale, pa budući da je ono, sva pametna i sva lijepa imena su već iskorištena, oni su se sjetili da bi se naprosto mogli nazvati po svojim imenima Ružica i Maja i tako je nastalo ime Rim, a s druge strane opet i Rim ima sintagmu, budući da sviramo isključivo duhovnu glazbu, dakle onda je to još i ta jedna dodatna poveznica i evo, mislim da me je Bog neopisivo obdario i mislim čak, mislim, ne znam kako će ovo zvučati, ali smatram da me Bog jako, jako voli, jer čovječe, ja sam stvarno sretan čovjek, znači, ja sviram kao tata, ja sviram gitaru u bendu svojih kćeri, zajedno smo na pozornici. Pa onaj ko to nije osjetio, ne zna koji je to blagoslov. To je neopisiv blagoslov, što bi mi u Bosni rekli, srce mi je ko tepsija.
Vjerujem da je, pozdravljamo od srca i tvoju dragu obitelj. Osim toga, trenutno si na Hrvatskom katoličkom radiju, pozdravljamo drage kolege i kolegice, vodiš emisije, Sakro ritam, Ljudi iz sjene, ovo mi se sviđa, Ljudi iz sjene. Pročitao sam negdje tvoje svjedočanstvo što te je potaknulo da kreneš tom emisijom, jer mi često idemo ovim svijetom, ne obaziremo se previše, ljudi nas napuštaju, odlaze s ovoga svijeta, ne, ono, vidimo ime i prezime, ali zapravo ne znamo tko stoji iza tog imena i prezimena, pa ima je tako jedna priča koja te motivirala za tu emisiju Ljudi iz sjene. S njome želiš zapravo vratiti
skrenuti pozornost na samozatajne ljude iz sjene. Naime, kako sam ja čovjek iz sjene, kao skladatelj, aranžer, jer u stvari, ja velim, pjesma je jedan prekrasan mozaik. Ljudi najviše obrate pozornost na onaj najsvjetliji dio koji je pjevač. Međutim, taj svaki mozaik ima još puno, puno krasnih dijelova. Njega čini i autor teksta, njega čini autor glazbe, autor aranžmana, glazbeni producent, izvršni producent, prateći vokali, prateći glazbenici, dakle te pjesme ne bi bilo da bubnjar nije sjeo i to tako dobro osvirao, ne bi bilo da nije netko uzeo bas gitaru i tako lijepo povezao sve te harmonijske dionice, ne bi bilo bez nakladnika koji su cijelu tu priču prezentirali vani, bez novinara koji su o tome pisali i prepoznali kao nešto vrijedno, dakle u glazbenoj industriji postoji toliko puno samozatajnih ljudi koji zavrijeđuju pozornost da im se. I ja sam razmišljao da bi trebalo tu emisiju napraviti i onda se dogodilo stvarno jedna tužna scena, to je nažalost ovoga živa anegdota. Umro Jure Stanić i ja na uredničkom kolegiju velim, ljudi Boži, sinoć umro Jure Stanić, a ne, a ko ti je sad tvoj Jure Stanić? I ja nabrojim nekoliko njegovih pjesama pred tvojim vratima i tako. Sad je ovoga, ma kao pa to su Oliverove pjesme. Velim, a ne, ljudi, Oliver je samo te pjesme pjevao, a njih je napisao Jure Stanić. To je bilo u kolovozu i ja sam odmah rekao, dakle, emisija o ljudima iz sjene mora krenuti ove sezone. I evo, ide ovoga već četvrtu sezonu, zanimljive priče, mislim, navodim ovoga više puta jedan primjer koji je čak i mene šokirao. Dakle, u goste mi dolazi Krešimir Kaštelan, bas gitarist Crvene jabuke. I dolazi kroz vrata i ulazi tamo u prostoriju gdje smo bili i veli on: Slavko, ja ti moram kazati neizmjerno hvala. Dakle, ovo je moj prvi intervju u životu. Lemon, nemoj me zezat, pazi, 26 godina sviraš bas gitaru u Crvenoj jabuci i nikog nije zanimalo što ti misliš. Ma ne, veli, ne, novinari dođu, pitaju Žeru njemu ili se da ili se ne da, a čovjek ima takvu životnu priču. Još jedno možda malo bogatstvo te emisije, naime, što sam ja u glazbi jako, jako dugo i što ja sve te ljude poznam još od prije. Damir Lipošek iz Prljavog kazališta, već spomenuto iz Karizme, ja njega znam kad je on sa mnom svirao na misi, ja njega znam kad je sa mnom svirao na Uskrs festu, pa smo mi pričali ne samo o njegovim solažama u Prljavom kazalištu i drugom načinu, nego smo pričali i o tim njegovim počecima, što je to za njega značilo, što on njemu danas znači sviranje u bendu Bez kompromisa. Dakle, ja te ljude znam ne samo sa naslovnica, nego ih i privatno znam. I onda ta priča, a naravno emisija nije trač emisija, nas ne zanima ko je, s kime, kad, što, gdje. Dakle, mi naprosto pričamo ljudsku priču, a svako od nas mislim da bi mogao napraviti barem pol sata, ako ne sat vremena, jednu jako, jako zanimljivu emisiju o svom životu i u svojoj priči, s tim da naravno ne bi se išlo na to da sam da emisijom zadovoljimo nečiji ego, nego da predstavimo samozatajni rad svih onih, pa mislim, ni Radio Marije ni Katoličkog radija ne bi bilo bez samozatajnih ljudi koji molitvama, koji donacijama, koji na bilo koji način stoje iza nas i podupire nas. To su sve ljudi iz Sjene.
Tako je, samo im treba dati priliku. Slavko, vrijeme nam je uistinu brzo prošlo, mogli bismo još pričati o puno lijepih stvari. Ja tebi mogu samo u ime Radio Marije zaželjeti zaista još puno uspjeha i blagoslova u tvom radu koji je pred tobom. I na početku si spomenuo knjigu. Kada dođe vrijeme za to, onda ćeš nam ponovno doći ovdje na vrući stolac.
A bome, onda ćeš se načekati.
Motiviramo te, nemoj dugo čekati.
Pa imam motivacija, samo nemam vremena, budući da ja stvarno radim ovoga puno, puno stvari. Evo sad, jedna od stvari koje sam ovoga radio je serijal o mjuziklima, dakle, o kojima nikad u Hrvatskoj nikto sustavno nije bavio, a onda moj dječji zbor Kažotići, evo, koristim priliku da ih sve pozdravim i da skrenem pozornost da smo neopisivo sretni i Bogu zahvalni. U nedjelju je, evo, nedavno bio Hrvatski dječji festival, mi smo bili jedini zbor crkveni koji je tamo nastupio i evo, Bog se potrudio i mi smo čak dobili prvu nagradu i baš smo onako svi happy i mislim da je to.
Pa to je velika stvar. Slavko, hvala ti od srca, moramo privesti emisiju u kraju. Vidimo se, ako dragi Bog da, ponovno u eteru Radio Marije.
Nekom prilikom.
Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Glazbena sekunda koju je za vas večeras uredio i vodio Ivan Zaradić. Moj večerašnji gost bio je Slavko Nedić, skladatelj, glazbenik, producent, novinar, glavni urednik glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, kojem još jednom čestitamo na 50 godina plodonosnog djelovanja, a vas sve pozdravljamo sa hvaljen Isus i Marija.
Evo, Ivane, ako smijem samo za kraj još predložiti par sekundi, ako zato imamo vremena, naime pjesma Ja vjerujem. Dakle, to je pjesma koja mislim da je kruna mog stvaralaštva. Neizmjerno sam zahvalan gospodinu što je Marku Panduroviću podario ovako krasne stihove i meni ovoga glazbu i kruni Dražiću za ovaj krasan aranžman. Ja sam počeo u glazbu s tamburama i evo, u ovoj emisiji baš bih volio da sa tamburama i završimo. Nije to kraj priče, pričat ćemo mi još nekom drugom prilikom.
Može,
ali
vrlo
za
rado.
Kraj ove emisije.
Vrlo rado ćemo je pustiti. Hvala ti, Slavko. Hvala Isus i Marija.
Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše, i sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek stvori. Pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu. I unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio. I svemu sam se divio. I u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.